Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Fantalim, berjumpa kembali di podcastnya Fantalim. Kali ini ada bahasan menarik nih di podcast episode ketiga. Sebenarnya kalau materi bahasa sudah sangat banyak sih, ya cuman yang dimasukkan ke sini sesuai sama materi terupdate aja, sesuai bahasan kajian yang dari 3 pekan ke belakang. Nah, bahasan kali ini adalah membahas tentang orang-orang yang dicintai Allah. Bagi orang beriman, cinta tentu saja tak sekedar pesona yang menjadikan hidup jadi terasa indah. Ia bukan semata pemanis bibir yang membuat setiap ucapan menjadi puitis laksana seorang pujangga. Tapi cinta hakiki adalah pernyataan iman seseorang hamba kepada sang pencipta. Dr. Aid Al-Qarni menggoreskan sebuah kalimat indah dalam karyanya yang sangat populer. La tahzan, jangan bersedih. Jadilah orang-orang yang termasuk kekasih Allah agar engkau merasakan kebahagiaan sejati. Sebab orang dikatakan bahagia ketika ia mencurahkan seluruh orientasi hidupnya untuk sesuatu yang dicintai, yang ia cintai. Tiada sesuatu yang paling membahagiakan seorang hamba kecuali ibadah yang ia persembahkan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sudahkah kita menyempurnakan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah dengan begitu akan tumbuh rasa cinta kepadanya, sehingga menjadikan kita layak untuk mendapatkan balasan cinta darinya? Yuk, tanpa panjang lebar, kita persilahkan kepada Ustadz Iman Firdaus untuk pembahasnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kulla 'amalin yaqarribuni ila hubbik. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau kecintaan-Mu dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu, dan kami mohon kepada Engkau segala bentuk amal yang mendekatkan aku kepada cinta-Mu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kull 'amalin yuqarribuni ila hubbika. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu banyak sekali disebutkan tentang kata mahabbah, tentang kata cinta. Lawan dari cinta apa? Tidak cinta. Lawan dari cinta adalah tidak cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, berarti Allah ridho dengan hamba itu. Dan tidak ada yang bisa membuat seorang hamba dimasukkan ke surga Allah kecuali dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis sahih Muslim riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini satu hadis yang kita sangat sudah tahu isi hadisnya, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah khairun, maaf kelewat, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min al-da'if. Al-mu'minul qawiyyu, siapa yang bisa menerjemahkan? Seorang mu'min yang qawi, ya, yang kuat. Nanti kita akan ketahui bagaimana sih yang mu'min yang kuat itu. Mu'min yang kuat itu khair, dia lebih baik. Wa ahab ilallah, wa ahabu ilallah, dan lebih dicintai Allah. Minal mu'min al-da'if, dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'min ad-da'if wa fi kulli khair. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi adalah seorang ulama yang hidup di abad ke-6 7 Hijriah. Beliau banyak mengarang kitab, di antaranya adalah apa? Riyadus Salihin. Itu susunan beliau. Sebelum Imam Nawawi menyusun kitab Riyadus Salihin, tidak ada ulama yang menyusun kitab hadis sebagaimana susunan dalam Riyadus Salihin. Maka para ulama yang sejaman dengan Imam Nawawi dan ulama-ulama setelahnya memuji tentang kecerdasan Imam Nawawi dalam hal menyusun kitab hadis Riyadus Salihin. Sebelumnya dan setelahnya, baru mengikuti setelahnya, sebelumnya tidak ada yang menyusun dalam Riyadus Salihin. Itu kan polanya begini, bab sabar, dicantumkan ayat tentang sabar, berikutnya hadis-hadis tentang sabar. Polanya pasti begitu, Riyadus Salihin. Ini buku bagus sekali, harus dimiliki atau wajib dibaca oleh kita sebagai panduan hidup kita sebagai seorang muslim untuk membentuk karakter akhlak Islam. Itu yang mendasar adalah dari kitab Riyadus Salihin. Kitab berikutnya yang dikarang Imam Nawawi adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini juga mencakup 42 hadis tentang pokok-pokok ajaran Islam. Itu wajib dibaca dan dipelajari oleh setiap kaum muslim untuk mengenal pokok-pokok ajaran Islam itu apa. Itu dalam kitab hadis, 42 hadis tentang yang diberi nama Al-Arba'in An-Nawawiyah. Imam Nawawi mensyarah, menjelaskan, menafsirkan kalau istilah kita tentang mukmin yang kuat itu yang seperti apa. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if. Sungguh tidak ada kegembiraan bagi seorang hamba kecuali dia ada pada posisi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah sudah cinta dan ridha kepada hamba, maka tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang hendak Allah berikan kepada hamba itu. Nah, Imam Nawawi menyebutkan yang dimaksud dengan yang kuat itu adalah yang pertama, azimatun nafsi wal qarihatu fi umuril akhirah. Sifat globalnya dua. Seorang mukmin yang dikatakan kuat, yang lebih disukai dan lebih baik, disuka lebih di sisi Allah, adalah yang memiliki dua karakter ini. Ya, dua karakter utama. Apa itu? Disebutkan azimatun nafsi. Seorang mukmin yang punya tekad yang kuat. Punya tekad yang kuat. Yang kedua, al-qarihatu fi umil akhirah. Al-qarihah itu artinya adalah bersiap sedia dalam hal terkait dengan kehidupan akhirat. Maka Rasulullah memuji hamba umatnya, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kais, orang yang cerdas itu adalah man alima nafsahu, yang dia tahu kondisi amalnya seperti apa. Wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia setelah introspeksi, telah muhasabah atas dirinya, dia mempersiapkan amal untuk menyambut kematian. Orang yang tahu dirinya, ternyata amal saya itu kurang, ya, bermuhasabah. Dia muhasabah, ternyata amal ibadah saya wajibnya banyak tertinggal, sunnahnya juga demikian, malah yang makruh dan yang mubah sibuk diamalkan. Dia bermuhasabah, dia tahu kondisi dirinya, maka berikutnya dia wa amila lima ba'dal maut, dia pun bersegera beramal untuk menyambut kehidupan yang akan datang setelah kematian. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, dua sifat global seorang mukmin yang kuat itu tadi adalah yang punya tekad yang kuat, yang pertama. Yang kedua, dia beramal untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ad-dunya, dunia ini adalah tempatnya beramal, bukan tempatnya memanen. Ya. Sementara akhirat, tempatnya kita memanen, bukan tempatnya beramal. Itu Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang dunia itu seperti itu. Dunia itu adalah tempat kita menanam, bukan tempat memanen. Adapun akhirat, tempatnya kita memanen, bukan saatnya kita menanam. Nah, seorang muslim yang punya dua sifat ini, nah, berikutnya ada sifat turunannya. Maka Imam Nawawi menyebutkan, fayakunu sahibu hadal wasfi. Maka seorang mukmin yang punya dua sifat ini, satu punya tekad yang kuat, yang kedua senantiasa beramal untuk kehidupan akhirat, maka disebutkan oleh Imam Nawawi yang pertama adalah apa? Aktsaru iqdaman 'alal aduwi fil jihad. Seorang muslim yang punya dua karakter utama tadi adalah orang muslim yang aktsaru iqdaman 'alal aduwi fil jihad. Seorang muslim yang responsif, yang semangat sekali, yang paling banyak berangkat berjihad fisabilillah. Dan itu karakter tersebut telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Satu kisah diabadikan berikutnya di dalam surah At-Taubah. Ada perang Tabuk. Perang Tabuk ini kemudian dalam sejarah disebut dengan pasukan perang Tabuk, disebut dengan Jaisul Usrah. Ya. Pasukan yang penuh dengan kesulitan. Kenapa dikatakan kesulitan? Karena saat itu sedang musim panas yang terik, belum saatnya musim panen, sehingga logistik perbekalan itu sedang minim seminim-minimnya, sehingga Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, siapa di antara kalian wahai sahabatku yang bersedia untuk membiayai keberangkatan pasukan dalam Jaisul Usrah ini menghadapi Romawi. Jadi intelijen Rasulullah melaporkan kepada Rasulullah bahwa pasukan Romawi dari arah utara bergerak ke arah selatan menuju Jazirah Arab. Maka berdasarkan informasi dari intelijen Rasulullah, Rasul pun membentuk pasukan untuk diberangkatkan dari Madinah, berangkat ke arah utara menghadang pergerakan pasukan Romawi di perbatasan antara Jazirah Arab dengan negeri Syam. Ketika pasukan ini sudah terbentuk, masih ada beberapa sahabat yang datang ke Rasulullah, ya, mengadu, melapor ke Rasulullah, mengibak, mengharap datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, sertakan saya dalam pasukan ini. Sahabat yang lain berbicara hal yang sama. Ya Rasulullah, saya ikut dong dalam pasukan Anda ini. Beberapa orang sahabat mengatakan hal yang sama. Maka dalam Rasul mengatakan dalam surah At-Taubah dikatakan begini, la ajidu ma ahmilukum alaihi. La ajidu, aku tidak punya, aku tidak mendapatkan, aku tidak memiliki ma ahmilukum, apa-apa logistik, perbekalan, biaya, ma ahmilukum yang bisa menghantarkan Anda alaihi ke medan jihad. Karena tadi para sahabat belum saatnya panen saat itu, sedang musim panas terik. Maka disebut Jaisul Usrah. Nah, para sahabat yang tadi mengharap, mengiba izin ke Rasulullah untuk disertakan dalam perang Tabuk ini, dan berikutnya Rasulullah menjawab, maaf, tidak ada bekal untuk Anda, kami pun ini swadaya berangkat berjihad itu. Maka kalau kita buka Al-Quran, ayat-ayat tentang jihad senantiasa disebutkan dua, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian semua dengan amwal, dengan harta kita, wa anfus, dan dengan jiwa kita. Nah, para sahabat yang tadi tidak bisa dibawa desakan dalam perang jihad itu berikutnya menangis. Nanti bisa dibuka kisahnya dalam surah At-Taubah. Menangis. Kenapa menangis? Mereka menyesal, mereka sedih karena ketinggalan, tidak bisa beramal solih. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa setingkat apa keimanan kita itu akan berpengaruh terhadap sedihnya kita ketika kita terlewatkan dalam beramal solih. Dalam keseharian itu banyak sekali kesempatan beramal soleh di hadapan kita. Ada yang kita amalkan, ada yang lewat, ada yang sengaja dilewatkan oleh kita. Ini para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak bisa ikut serta dalam berjihad, itu menangis. Kenapa? Tidak bisa ikut berperan serta dalam beramal soleh. Tidak bisa mengamalkan amal soleh. Maka ini bahan introspeksi untuk kita, muhasabah kita. Ketika ada amal soleh terlewatkan bagi dari kita, padahal mampu melaksanakannya, apakah kita sedih atau hare-hare gitu ya? Ini menunjukkan kualitas keimanan kita.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, bertanya kepada sahabat, "Wahai sahabatku, kalau sholat asar udah belum?" Yang sahabat menjawab, "Sudah ya Umar, barusan selesai dilaksanakan." Saat itu Umar bin Khattab ketinggalan sekali sholat asar berjamaah. Kemudian Umar mengatakan, "Demi Allah, kebunku, hartaku telah membuat aku lalai ketinggalan sekali sholat berjamaah." Jadi Umar bin Khattab saat itu ketinggalan sholat berjamaah. Kenapa? Karena sibuk di kebunnya, sibuk di pekerjaannya. Maka saat itu Umar bin Khattab mengatakan, "Wallahi, demi Allah, aku akan wakafkan seluruh kebunku sebagai bentuk muaqabah." Umar menghukum dirinya, mengiqab dirinya karena sekali ketinggalan sholat berjamaah. Dengan cara apa menghukumnya? Mewakafkan kebun yang kebun itu telah membuat beliau lalai dari sholat berjamaah, ketinggalan sekali berjamaah. Nah, jadi kembali ke kisah sahabat tadi, ketinggalan beramal soleh itu membuat mereka sedih. Kenapa sampai sedih seperti itu? Menangis, bahkan menangis bukan cuma sedih, tapi menangis keluar air mata. Nanti buka dalam surah At-Taubah kisahnya. Karena mereka sedih ketinggalan beramal soleh. Jadi ini menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Semakin sedih ketika amal soleh tidak bisa diamalkan, maka itu menunjukkan tingginya keimanan seseorang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kembali, bahwa orang yang punya tekad yang kuat dan senantiasa menyiapkan amal buat akhirat, maka dia punya sifat yang pertama, yaitu apa? Aksaru iqdamana ala aduwi fil jihad. Dia segera menantiasa, senang sekali untuk berangkat berjihad fisabilillah. Kenapa? Karena diantaranya ada hadis Rasulullah yang menyebutkan, wadirwatu sanamil islamu islami al jihad. Karena puncaknya amalan dalam Islam ini adalah jihad. Sahabat bertanya ke Rasulullah, nanti bisa dibuka dalam bab jihad dalam buku Riyadhus Shalihin. Ya Rasulullah, ayul amali afdal. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal, yang paling bagus? Rasul menjawab di lain waktu, as-salatu ala waqtiha. Di lain waktu Rasul menjawab, birrul walidain. Di lain waktu Rasul menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Sehingga para sahabat bersemangat sekali dalam berjihad fisabilillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka orang-orang yang berjihad fisabilillah ini dipuji oleh Allah di dalam surah As-Saff, ya, dipuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang pertama atau ciri pertama orang yang dicintai Allah adalah cirinya, salah satunya di dalam surah As-Saff. Kalau dalam dalil dari Al-Qur'an ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai orang-orang yang bagaimana? Yuqatilun fi sabilillah, berperang fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin dapat cinta dari Allah, maka ini syaratnya yang pertama. Ini syaratnya yang pertama. Jelas dalam surah As-Saff ayat yang keempat. Kita mengenal satu kisah, Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal. Dalam perang Badar, Ikrimah ada di pasukan lawan menyerang kaum muslimin. Dalam perang Uhud, Ikrimah ada di pasukan kaum musyrikin melawan kaum muslimin. Dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, Ikrimah ada di pasukan kafir melawan kaum muslimin. Dalam perang Fathu Makkah, ketika Makkah ditaklukkan, Ikrimah sempat melawan kedatangan kaum muslimin yang hendak berangkat haji ke kota Makkah. Ketika kota Makkah kemudian dengan izin Allah mampu dikuasai oleh Rasulullah dengan para sahabat, Ikrimah kabur ke Yaman. Kabur ke Yaman. Kenapa? Karena takut dengan Rasulullah. Tapi kemudian istrinya Ikrimah menghadap ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong maafkan kesalahan-kesalahan suami saya," kata istrinya Ikrimah. Maka Rasul pun mengatakan, "Ikrimah termasuk orang-orang yang aku maafkan." Lalu istrinya Ikrimah pun menyusul Ikrimah ke Yaman menyampaikan pesan Rasulullah, "Engkau telah dimaafkan Rasulullah." Ikrimah pun singkatnya kembali ke Makkah dan kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian berjanji di hadapan Rasulullah dan di hadapan kaum muslimin, "Demi Allah, jika dahulu seluruh hartaku aku gunakan untuk membiayai memerangi kaum muslimin, maka mulai saat ini seluruh hartaku akan aku gunakan untuk menegakkan Islam, berjihad fisabilillah, kata Ikrimah. Demi Allah, jika dahulu aku banyak membunuh kaum muslimin, maka sejak saat ini aku berjanji aku akan bunuh orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, singkat cerita, terjadilah perang Yarmuk. Rasulullah telah wafat, Abu Bakar diangkat jadi khalifah, terjadilah perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu perang yang tidak seimbang. Kaum muslimin jumlahnya hanya 24.000, sebagian al-sejarah mengatakan begitu, sebagian mengatakan 40.000. Melawan berapa? Melawan 100.000. Melawan 100.000 pasukan Romawi. Perang terjadi berhari-hari sampai hari yang ke-6, enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah. Ikrimah kemudian di tengah-tengah peperangan mengatakan begini, berteriak, "Man yubayyuni 'alal maut?" kata Ikrimah. Khalid bin Walid mendengar kata-kata Ikrimah yang berteriak seperti itu kaget. "Wahai Ikrimah, engkau jangan ceroboh. Sikap kamu itu akan membuat kamu bahaya dan bahaya bagi kaum muslimin yang lain." Apa sih sebenarnya yang dikatakan Ikrimah? Ikrimah mengatakan begini, "Man yubayyuni 'alal maut?" Wahai teman-temanku, siapa yang akan berbaiat atas dengan aku untuk menyambut kematian? Maksudnya apa? Ikrimah itu mengajak siapa di antara pasukan kaum muslimin yang siap bertempur habis-habisan untuk masuk menembus jantung pertahanan kaum Romawi, pasukan Romawi. Ketika Ikrimah mengatakan man yubayyuni 'alal maut, berapa orang pasukan kaum muslimin yang menyambut sambutan Ikrimah? Tidak sedikit, 400 orang siap tempur menembus jantung pertahanan kaum muslimin. Ini bukan bunuh diri, tetapi ini berdampak positif bagi kaum muslimin. Kemudian Ikrimah mengatakan, "Wahai Abu Sulaiman," itu Khalid bin Walid, "kalau dahulu aku memerangi kaum muslimin, banyak menumpahkan kaum muslimin, maka saat inilah aku untuk membalas perlakuanku dahulu pada kaum muslimin dengan cara aku mengorbankan jiwa dan hartaku untuk Allah Subhanahu wa taala." Maka 400 orang ini masuk menembus jantung pertahanan kaum kafir, pasukan Romawi, dengan izin Allah terkocar-kacilah pasukan Romawi, dan dengan izin Allah di hari ke-6 ini kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Nah, ini menunjukkan bukti orang-orang yang punya azimatun nafsi wal qarihatu alal akhirah. Ikrimah sudah tidak memikirkan dunia, istrinya, perniagaannya, anak, sudah tidak. Allah yang terpikir. Ya, Allah yang terpikir. Nah, seorang mukmin yang memiliki yang kuat itu, yang seperti itu, lebih Allah cintai dibandingkan dengan orang yang lemah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang kedua, kalau tadi disebutkan responsif dengan ketika ada kesempatan berjihad, yang kedua, wa asra'u khurujan ilaih. Dia juga bersegera untuk berangkat menuju jihad. Tapi nanti Bapak Ibu sekalian, ikhwat awat sekalian, bahwa nanti ada hukum-hukum jihad seperti apa, nanti insya Allah akan kita bahas. Tidak merta ada ayat tentang jihad kita praktekkan, tidak, karena ada kaidah-kaidahnya yang perlu diperhatikan, sehingga jangan sampai kita niatnya ibadah tapi malah mendatangkan fitnah untuk kaum muslimin. Wadhihaban fi talabihi, ini yang ketiga. Yang ketiga, yang pertama ketika ada jihad dia berangkat jihad, yang kedua dia asra' khurujan, yaitu dia cepat sekali berangkat menuju jihad. Kita pernah dengar kisah Hamdalah, ya, calon pengantin yang hendak menikah, yang dia nikahnya dibiayai oleh Rasulullah. Ketika Hamdalah ini sedang belanja perlengkapan perang di pasar, terdengar ada orang berteriak, "Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad." Maka Hamdalah kemudian enggak jadi beli mahar untuk nikah itu. Hamdalah malah beli apa? Beli tombak, beli panah, beli baju besi, beli tameng, beli kuda. Untuk itu, singkatnya peperangan terjadi. Kemudian ketika peperangan selesai, Rasul cari jenazahnya. Kemudian Rasul tersenyum dan Rasul menangis. Rasul sedih. Jadi alhamdulillah, ini adalah hendak. Sebagian riwayat mengatakan beliau hendak malam pertama. Sebagian riwayat mengatakan beliau hendak menikah belum sempat. Kemudian Rasul itu tersenyum karena beliau melihat jenazahnya Hamdalah itu sedang dimandikan oleh para bidadari. Nah, Kenapa hamba sampai seperti itu? Karena beliau ingin menjadi hamba-hamba Allah, termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau tidak menikah. Sebagian riwayat mengatakan beliau hendak malam pertama. Berikutnya adalah cirinya, wadihaban fi talabihi, dia mencari informasi di mana nih sekarang dia yang ada jihad. Kalaupun tidak bisa berangkat berjihad, maka bisa dibuka nanti sekali lagi referensinya di dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan berinfak dalam jihad fisabilillah. Ketika terjadi sebuah jihad di sebuah negara, sebuah tempat, kita enggak bisa berangkat karena berbagai faktor. Tapi kita bisa membiayai orang yang berangkat berjihad, maka pahalanya sama dengan orang yang berangkat jihad. Orang yang berjihad misalkan butuh dana 3 juta. Lalu kita berikan dana kita padanya untuk bekal jihad. Maka kita tidak berangkat jihad, tapi kita dapat pahala jihad. Buka di dalam kitab bab keutamaan berjihad dan bab keutamaan berinfak bagi orang yang berangkat jihad dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bisa dulu. Baik. Baik, jamaah sekalian, insyaallah nanti kita lanjutkan setelah Ba'da Isya. Masih ada 5 sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, kalau tadi ciri orang yang dicintai Allah yang pertama adalah orang yang berjihad. Jadi ciri orang-orang yang dicintai Allah ini ada yang cirinya disebutkan dalam Al-Quran, ada juga disebutkan dalam hadis Rasulullah. Ciri yang kedua, orang yang dicintai Allah adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Inna Allaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencintai at-tawabin. Jamaah sekalian, Ikhwan Akhwat rahimakumullah, kita lihat penggunaan kata di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kata at-taibun atau at-taibin. Taba artinya dia telah bertaubat. Ketika dikatakan taba berarti ada subjek, ada pelaku, ya. Jadi itu bahasa Arab, taba yatubu taubatan taibun. Orang yang bertaubat disebutnya taibun, seorang yang bertaubat. Yang bertobatnya 2 orang taibani. Yang bertobatnya banyak taibuna. Ketika posisinya sebagai subjek taibuna, ketika sebagai objek taibina. Di dalam Al-Baqarah 22 ini kata yang Allah pilih bukan taibin, tapi tawabin. Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabin. Kata yang Allah pilih bukan innallaha yuhibbut taibin. Apakah ada perbedaan kata taibin dengan tawabin atau taibun dengan tawabun? Ada perbedaan. Persamaannya taibun dan tawabun atau taibin dan tawabin, persamaannya menunjukkan jumlahnya banyak jamaah. Tapi ketika menggunakan kata taibin itu artinya biasa orang-orang yang bertaubat. Tapi kata yang Allah pilih adalah tawwa. Tawabin atau tawabun artinya apa? Senantiasa. Ya, selalu bertaubat. Senantiasa bertaubat, selalu bertaubat. Maka ciri orang yang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah ketika mereka fa'alu fahishah, mereka mengerjakan satu fahishah, satu perbuatan dosa, aw zalamu anfusahum atau mereka menganiaya zalim terhadap dirinya, berikutnya apa? Awwalamu afsahum zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka ingat pada Allah. Oh iya, tadi kemarin sebelumnya saya mengamalkan ini perbuatan dosa. Mereka ingat pada Allah. Lalu apa? Fastaghfiru. Mereka pun istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kehidupan para ulama salafus salih. Itu mereka ada yang sebelum tidur itu mereka menghitung-hitung amal perbuatan. Tadi dari tadi pagi saya ngapain aja, pada subuh sholat, baca Quran. Jadi amal solehnya dihitung, kemudian perbuatan dosanya pun kalau ada dihitung juga, dihitung. Dan catatan hitungannya itu kemudian tidak dibuang. Untuk apa? Sebagai bahan evaluasi untuk kalau Allah berikan kesempatan hidup di esok harinya. Jadi kalau muhasabah malam ini, oh ternyata ada amal soleh, sholat wajibnya seluruhnya tepat waktu, berjamaah dan berjamaah, itu dipertahankan besoknya. Jika ada perbuatan yang maksiatnya, itu disudahi, tidak diulangi kembali. Ya. Itu ada para ulama salafus saleh sampai seperti itu muhasabahnya. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi yang Allah pilih bukan kata taibin tapi tawabin. Kalau taibin mungkin hanya sekali taubatnya. Kalau tawabin itu ketika sadar dengan maksiat langsung taubat. Sadar dengan maksiat langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Insan Allah firmankan begini, wa hadainahun najdain. Allah tunjukkan kepada kita dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kita mengetahui kebaikan itu begini-begini, kita ketahui keburukan itu begini-begini. Kita tinggal memilih yang mana. Di dalam surah Asy-Syams Allah firmankan begini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap diri kita Allah berikan dua potensi. Satu, fujuraha, potensi berbuat dosa. Yang kedua, wa taqwaha, potensi untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dua potensi ini, mana yang akan kita aktifkan? Manusia itu kadang suka terpleset ya kepada perbuatan maksiat. Maka Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam ini mereka pasti pernah bersalah. Tapi Rasul sampaikan wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah mereka yang senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik itu bukan bertaubat, bukan bermaksiat kemudian diam, tapi yang baik dan dicintai Allah adalah orang yang bermaksiat, dia sadar, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah juga berwanti-wanti kepada kita, ittaqillah, kata Rasulullah. Bertakwalah, hati-hatilah dalam kehidupan ini, bertakwalah senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Wattabi'i as-sayyi'ah. Dalam menjalankan takwa kepada Allah, mungkin kita terpeleset pada perbuatan dosa. Maka sabda Rasul setelah ittaqillah wattabi'is sayyi'ah, berikutnya apa? Ittabi, ikutilah. Apa yang diikuti? As-sayyi'ah, perbuatan maksiat, dosa itu dengan apa? Al-hasanat, dengan perbuatan baik. Maka di antara taubat yang nasuha itu adalah pertama ketika kita mengakui kekhilafan, kesalahan. Yang kedua, tidak mengulangi kehilafan dosa yang sama. Yang ketiga, mengganti perbuatan maksiat itu dengan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini bisa istiqomah dan tidak mengulangi kembali dosa yang sama, maka rasakanlah, kita akan merasakan satu kenikmatan keimanan kepada Allah yang itu sangat mahal sekali. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali bisa dibuka nanti di dalam kitab hadis riyadhus shalihin tentang keutamaan cinta kepada Allah dan keutamaan bertaubat. Ada hadis yang begini begini Rasul bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal, jika tiga hal ini ada pada pribadi kita, maka kita akan merasakan halawatal iman, lezatnya manisnya keimanan. Pertama, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika dalam hati kita, kita lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ketika cinta kita lebih kita dahulukan untuk Allah dan Rasulnya. Untuk keseharian kita banyak godaan. Apakah langsung menyambut panggilan Allah ataukah kita diam saja? Satu contoh rutinitas sehari-hari ketika azan berkumandang, ya, ada kesempatan untuk segera kita menghentikan aktivitas, untuk segera berwudu, untuk segera ke masjid berjamaah. Apakah saat itu kita akan langsung seperti itu, hayya 'alas shalah, bersegera salat, ataukah kita akan terus beraktivitas dengan kegiatan kita sampai nanti akhirnya terbengkalai di akhir-akhir, di akhir salatnya. Maka itulah sebenarnya ujian untuk kita yang keseharian kita. Ketika kita langsung mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih kita cintai, maka insyaallah hamba tersebut akan merasakan halawatul iman. Yang pertama untuk mendapatkan halawatul iman adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau tidak salah di dalam surah At-Taubah ayat ke-24 ya, itu bisa nanti antum buka semua. Bagaimana kalau cinta kita itu lebih diutamakan kepada, atau cinta kepada Allah dan Rasul dan jihad itu kalah dengan cinta kepada selainnya. Fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri. Ya, dibuka nanti di Taubah ayat ke-24 ya. Ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Cinta Allah dan Rasulnya harus lebih didahulukan dibandingkan dengan cinta kepada anggota keluarga dan lain-lain. Tahun 2001 saya pernah bersilaturahmi ke seorang ketua MUI di Kota Madiun. Di rumah beliau, beliau menggantungkan kaligrafi surah At-Taubah ayat ke-24. Itu bunyinya kan nanti bisa dibaca, qul in kana aba'ukum wa abna'akum wa asi wa ikhwanakum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun qataraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha, berikutnya apa, wa masakin tardawunha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih. Silakan bisa terjemahnya. Bapak ketua MU itu mengatakan kepada saya sengaja mencantumkan ayat ini At-Taubah ayat 24 sebagai pengingat untuk diri saya. Jangan sampai cinta saya kepada Allah dan Rasulnya dan jihad itu kalah dengan cinta kepada anggota keluarga dan cinta kepada perniagaan dan harta. Kembali, tiga hal yang jika ada pada diri kita, maka kita akan merasakan halawatul iman, lezatnya, manisnya keimanan. Yang pertama tadi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika kita suka kepada orang lain, maka sukanya itu harus atas dasar suka karena Allah. Dan diantara sunnahnya, ketika kita suka kepada orang karena Allah, kita disunnahkan untuk mengungkapkannya. Bagaimana mengungkapkannya? Inni uhibbuka fillah. Ya akhi, ya ukhti, akhi dengan akhi ya, ukhti dengan ukhti. Sampaikan inni uhibbuka fillah. Saya cinta kepada Anda karena Allah. Saya suka kepada Anda karena Allah. Ketika kita lihat saudara kita, teman kita rajin ibadahnya, intinya pak barometernya rajin ibadah. Sehingga kita senang dengan orang yang seperti ini, kemudian kita katakan inni uhibbuka fillah. Saya cinta kepada Anda karena Allah. Ini diantara, ini sunnah, sunnah. Ketika kita senang dengan orang, dia rajin baca Qur'annya, rajin tahajudnya, rajin tulawih ilminya, kita senang, rajin puasanya, saumnya, kita senang dengan orang itu, kita sunnahnya kita katakan inni uhibbuka fillah. Ya, inni uhibbuka fillah. Jadi ketika senang dengan orang, termasuk kalau suami istri juga demikian, ya, suami lihat istrinya kok rajin amat, demikian pula sebaliknya dalam ibadah rajin juga, suami boleh mengatakan ya zaujati inni uhibbuki fillah, wahai istriku aku cinta pada Anda karena Allah. Karena di hadapan Allah suami dan istri sama-sama hamba yang sama-sama bermusabaqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Dan yang ketiga adalah ayyaqrahu ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yaqrahu ayyuqdafa finnar. Ciri ketiga, jika ingin mendapatkan rasa halawatul iman, lezatnya keimanan adalah kita harus merasa benci dalam hati kita ketika di hadapan kita ada potensi untuk berbuat maksiat. Dahulu pernah berbuat maksiat ini, kemudian berikutnya saat ini di hadapan kita ada kesempatan berbuat maksiat yang sama. Kita harus benci untuk mengulangi perbuatan maksiat tersebut sebagaimana kita benci diri kita kalau kita akan dilemparkan ke dalam api neraka. ayyakrahu ayyukdafa finnari kama ayyakrahu ayya'uda fil kufri ba'da idh'an anqadahullahu minhu kama ayyakrahu ayyukdafa finnari. Dan ini bisa jadi bagi sebagian orang itu berat. Maka bagi orang yang tawabin tadi, orang yang bertaubat, berikutnya dia berhijrah, maka diantara sikap yang harus diambil adalah dia bukan hanya hijrah maknawi, tapi kalau bisa hijrah makani. Walaupun agak susah kalau hijrah makani. Karena makna hijrah makani itu hijrah tempat, itu juga bisa bermakna menghijrah, menghajar, meninggalkan teman-teman yang belum berhijrah, yang belum bertaubat maksud saya. Seperti itu. Seperti kisah dalam kembali saya sering sebutkan tadi kenapa Ridho Solihin, karena tadi sangat Masya Allah isinya sangat bagus sekali. Kita mengetahui kisah ada orang yang telah membunuh kan 99 bahkan 100 orang dia bunuh. Maka ulama terakhir yang ke-101 mengatakan jika kamu akan bertaubat betul-betul pergilah ke kampung sana. Di sana banyak orang-orang yang bertaubat. Jadi harapannya berkumpul dengan orang-orang yang bertaubat, sama bertaubat adalah akan terbangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Jadi ciri yang kedua orang yang Allah cintai adalah orang-orang yang senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih di ayat yang sama Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tidak hanya orang yang bertaubat orang yang Allah cintai, tetapi wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga mencintai orang-orang yang mutatahhirin. Orang-orang yang senantiasa bersuci. Maka di dalam hadis bisa dibuka tadi di dalam hadis arba'in itu ada hadis yang berbunyi begini. At-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan sampai akhir hadis. Tapi intinya adalah di matan yang pertama, at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Jadi sedikit saya mengingatkan, suka tertulis kadang di sekolah, di TK, di mana, di masjid, di TPA, ada tulisan an-nadhafatu minal iman. Kalau yang sahih itu hadisnya bukan an-nadhafah, tapi at-tahuru. An-nadhafah dan kata at-tahur diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama, kebersihan. Tapi kalau dikatakan nadhafah, itu kebersihannya lebih kepada yang sifatnya fisik. Baju bersih, tempat bersih, rumah bersih, itu kalau kata nadhafah. Tapi kalau kata at-tahur, taharah, itu bisa bermakna fisik yang bersih dan bisa juga bermakna hati yang bersih. Maka yang dipilih bahasanya adalah at-tahur. Taharah, kebersihan fisik dan kebersihan ruhani. At-tahuru satrul iman, kebersihan itu merupakan sebagian daripada keimanan. Dan itu yang harus kita yakini, kita imani. Kenapa? Karena banyak sekali dalam ibadah dalam Islam ini yang berkaitan dengan masalah kebersihan. Mau sholat kan harus berwudu, ya harus berwudu. Ketika kita batal maka tidak sah sholatnya. Jangankan sholat tidak berwudu, akan sholat berwudu tapi wudunya tidak sempurna, sholatnya pun tidak sah. Kita ingat kisah seorang sahabat yang 3 kali disuruh mengulangi wudu oleh Rasulullah, ternyata sahabat ini bagian tumitnya tidak kena air wudu. Ya, berwudunya pun harus benar. Berwudu adalah bersuci. Seorang wanita yang haid selesai haidnya, yang nifasnya selesai, dia harus mandi janabah. Suami istri yang sudah berhubungan harus mandi janabah. Kalau tidak bagaimana? Dia selamanya dalam keadaan kotor. Ya, harus ke dalam keadaan kotor dan harus mengetahui bagaimana cara-cara mandi berjanabah. Dulu saya dan teman-teman pernah ngajar di Gedung Sate. Sesi setelah kajian rutin itu ada yang bertanya, karena waktu itu ada teman yang menjelaskan tentang masalah mandi janabah. Ada seorang ibu bertanya, bukan bertanya, mengungkapkan keheranannya. Oh, jadi Ustaz begitu ya? Jadi kalau sudah berhubungan itu harus mandi kayak gitu ya? Itu ibu-ibu usia 50 tahun kurang lebih baru paham ternyata ada mandi janabah. Ini kan bagian toharoh. Jadi selama ini ibu ini kemana? Ya, usia 50 tahun tidak tahu cara bersuci dari setelah hubungan suami istri. Maka at-thaharu, satu iman itu adalah betul harus diyakini. Kebersihan itu merupakan bagian daripada keimanan, karena dalam hidup kita banyak sekali hal-hal yang harus dikaitkan dengan kebersihan, bahkan dikaitkan dengan masalah sah dan tidak sahnya ibadah. Ya. Wallahu ta'ala alim bissawab. Nah, ternyata orang-orang yang senantiasa bersuci itu Allah puji, Allah sukai. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di dalam surah At-Taubah, ketika ayat menjelaskan tentang Masjid Dirar, Allah berfirman begini, la taqum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Karena di dalam masjid tersebut, tafsirnya satu Masjid Quba, yang kedua Masjid Nabawi, di dalam masjid itu ada hamba-hamba Allah yuhibbuna ayyatahharu. Mereka senang sekali untuk senantiasa membersihkan dirinya. Kemudian dikasih penjelasan, di antara contoh orang yang senantiasa membersihkan, menjaga kebersihan diri adalah Bilal bin Rabah. Rasulullah suatu ketika menyampaikan di hadapan para sahabat, sesungguhnya aku mendengar suara sandalnya Bilal di surga. Lalu Rasulullah bertanya ke Bilal bin Rabah, wahai Bilal, kamu tuh punya amalan spesial apa sih? Sampai kamu masih hidup, tapi sendal kamu sudah aku dengar ada di surga. Telapaknya berbunyinya ada di surga. Bilal menjawab, ya Rasulullah, saya tidak punya amalan spesial, selain saya hanya selalu menjaga diri saya untuk selalu punya wudu. Kata Bilal, menjaga kebersihan. Jadi ayyatahharu itu responsif. Ketika ada merasa dirinya tidak bersih, langsung berwudu. Itu contoh saja. Nah, secara umum adalah bahwa ketika kita mendapatkan, menyadari kita telah berbuat maksiat, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu ciri yang berikutnya yang orang-orang yang dicintai Allah. Ciri berikutnya adalah yang keempat, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran ayat 159. Dan ketika engkau telah merasa bertekad kuat dalam sebuah amal, maka bertawakallah kepada Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal. Sosok hamba Allah yang mencontohkan kepada kita tentang tawakal tiada lain selain Rasulullah SAW. Tawakal itu adalah amalan hati dan amalan fisik. Sekali lagi saya sampaikan, tawakal itu adalah amalan hati dan amalan fisik. Tawakal itu adalah menempuh sebab. Tawakal itu adalah kita mengerjakan sebab-sebab untuk mewujudkan sesuatu yang kita inginkan. Setelah itu ditempuh, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa keluar rumah yang Rasul ajarkan kepada kita adalah bagaimana? Bismillah tawakkaltu. Kepada siapa? Alallahi. Aku serahkan dengan nama Allah, aku serahkan urusanku kepada siapa? Alallahi. La haula wala quwata illa billah. Ketika kita akan meninggalkan rumah sesuai sunnah Nabi, maka padamkan api di rumah. Kalau sekarang mungkin padamkan apa-apa yang membuat ada sumber api. Listrik-listrik dicabut, dimatikan. Televisi yang masih mencolok, charger yang masih ada di tempatnya dicabut. Itu tindakan preventif sesuai dengan sunnah Nabi. Pintu jendela dikunci semuanya. Itu bentuk tawakal. Begitu kita keluar rumah, kita katakan, kalau mau panjang lebarnya, ya Allah, sekarang semua sudah aku usahakan agar rumah ini aman, tidak kebakaran, keran pastikan mati, ya. Kemudian pintu jendela rumah sudah dikunci, dipastikan, ya Allah, semua sebab-sebab untuk meraih agar rumah ini aman telah aku lakukan. Sekarang semuanya aku serahkan kepada Engkau. Tawakkaltu 'ala Allah. Jadi tawakkal adalah menempuh sebab agar untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, pribadi agung yang mencontohkan tawakal tertinggi adalah Rasulullah. dan tawakal merupakan akhlak mulia. Maka di dalam surah Al-Qalam Allah memuji Rasulullah. Yang hafal surah Al-Qalam di awal-awal surah, Allah berfirman memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka, dan sungguh engkau Muhammad, la'ala, ala itu artinya di atas. Di sini ada huruf lam. La di sini harus dibaca pendek. Kalau dibaca panjang, la artinya tidak. La dibaca pendek artinya sungguh. La ala, sungguh engkau itu ada di mana? Ala di atas apa? Khuluqin 'adzim, akhlak yang mulia. Jadi kalau di tengah-tengah masyarakat itu ada misalkan 100 kriteria akhlak baik, akhlak mulia. Nah, Rasulullah itu akhlaknya di atas kriteria itu. Ya. La ala khuluqin 'adzim. Dan di antara akhlak mulia Rasulullah adalah tawakal. Kita buka surah Al-Fath juz keberapa ya ini? 26 ya. Surah Al-Fath ini adalah mengisahkan, menginformasikan bahwasannya Rasulullah pada suatu saat nanti akan berhasil menguasai kota Makkah, yang berikut disebut dengan Fathu Makkah dalam Sirah Nabawiyah. Allah menginformasikan ke Rasulullah suatu saat Makkah itu akan bisa dikuasai. Rasulullah tahu berdasarkan wahyu, tetapi Rasulullah tidak diam. Ah, santai wae, dah pasti. Ya, tidak diam, pasti menang, pasti kuasai. Rasul tahu berdasarkan wahyu dari Allah, tapi Rasul tidak diam. Rasul mencontohkan kepada sahabat dan kepada kita untuk menempuh sebab-sebab agar Makkah itu dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Maka di akhir surah Al-Fath Allah mengabarkan, laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq latadkhulunna al masjidal harama insyaallahu amin. Rasul itu senantiasa bermimpi memimpikan bahwa nanti akan bisa menguasai kota Makkah, masuk ke Makkah dengan aman. Allah Maha mengetahui isi hati Rasulullah, lalu Allah informasikan, ya Muhammad, suatu saat nanti kamu akan berhasil menguasai kota Makkah. Itu janji dari Allah. Tapi Rasul tidak diam. Rasul menempuh cara-cara, sebab-sebab agar bisa menguasai kota Makkah. Nah, orang yang bertakwa itu seperti itu. Ya, seperti itu. Dan itu ternyata seperti amalan yang sepele, tetapi tawakal ini termasuk amalan hati dan fisik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat sekalian, itu beberapa ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang-orang yang mencintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah orang yang senantiasa berjihad fi sabilillah. Innallaha yuhibbu ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Yang kedua adalah orang-orang yang tadi bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya ketika dia merasa ada kekurangan diri ataupun kekhilafan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Yang berikutnya, yang keempat adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ayat At-Taubah yang keempat, fa'atimmu ilaihim ahdahum inna muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. At-Taubah ayat 4 dan ayat 7 sama, innallaha yuhibbul muttaqin. Bahkan kalau di ayat yang ke-7 itu disebutkan tentang istiqomah. Famastaqimu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara hamba-hamba yang dicintai adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat sekalian, beberapa kriteria orang-orang yang bertakwa secara garis besarnya telah kita bahas malam hari ini. Berikutnya mungkin barangkali akan ada yang ditanyakan. Atau sedikit tambahan ya dari hadis yang tadi. Tadi hadis di awal yang saya sampaikan tentang seorang mukmin itu yang kuat itu lebih Allah cintai. Al-mu'minul qawiyu akhairun wa habbu ilallah dal mu'min ad-da'if. Kemudian disyarah oleh Imam Nawawi tadi bahwa orang mukmin yang kuat itu adalah orang yang azimatun nafsi wal qarihatu fi umril akhirah. Orang yang punya tekad yang kuat dalam beramal ibadah dan senantiasa beramal untuk hari akhirat. Ini punya ciri-ciri. Satu, senang dengan berjihad fisabilillah, kemudian bersegera pergi berjihad fisabilillah, berikutnya pergi mencari informasi untuk dalam hal informasi jihad. Yang keempat adalah azimatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dia suka untuk al-amru amar ma'ruf nahi munkar. Yang berikutnya adalah as-sabru 'alal adza fi kulli dzalika. Tidak ketinggalan sabar senantiasa dalam mengamalkan semua hal tadi. Ketika berjihad dia bersabar. Ketika tidak ada jihad seperti saat ini di Indonesia tidak ada jihad juga bersabar. Ketika amar ma'ruf menasihati orang berdakwah juga bersabar. Karena sunnatullahnya ketika kita menasihati orang ada orang yang suka dan ada yang tidak suka. Ya. Itu sunnatullah. Dalam berdakwah, dalam menasihati orang sudah sunnatullah. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Maka bersabar. Ketika ada yang suka, bersabar. Bagaimana bersabarnya? Alhamdulillah, itu semua berkat Allah. Dia jadi suka dan dia kemudian merasa tercerahkan. Ketika orang yang kita dakwahi, kita nasihati itu tidak suka, sabar juga. Ya. Biarlah Allah yang menilainya. As-sabru ala adza fi dzalika. Yang berikutnya adalah al-ihtimalul masyaq fi dzatillah. Sama. Di antara mukmin yang kuat yang Allah cintai itu adalah apa? Arghabun fis salati was shaum wal adzkar wasa'il ibadat. Dia senang sekali menjaga waktu-waktu salat, melaksanakan salat, shaum, zikir dan berbagai macam ibadah-ibadah lainnya. Maka ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah yang harus kita perhatikan. Allah perintahkan hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta. Jagalah oleh kita kalian semua kata Allah waktu-waktu salat. Was-salatil wusta dan jaga pula salat wusta. Para ulama tafsir menyebutkan salat wusta itu adalah salat asar. Padahal tadi sudah masuk ke dalam salat yang lima kan? Hafizu 'ala shalawat, jagalah waktu salat. Bukan cuma dijaga, maksudnya amalkan, kerjakan sholat dari mulai isya, dari mulai maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Hafidu ala sholawat. Udah, asar sudah masuk yang lima ini. Tetapi Allah firmankan lagi wassalatil wusta, dan jaga pula sholat asar. Jadi dikhususkan asar itu untuk dijaga lebih, diperhatikan lagi. Ya. Di dalam kaidah usul fikih disebutkan ini adalah kaidah zikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan lafaz yang khusus setelah masuk lafaz khusus ini ke dalam bentuk lafaz yang umum. Kata asar disebutkan khusus. Maknanya apa? Maknanya harus lebih diperhatikan waktu asar ini. Kenapa? Banyak orang yang lalai dengan waktu asar. Secara umum asar lebih banyak dilalaikan. Ah, nanti tanggung, ah nanti kagok, ah sebentar lagi. Jadi akhirnya bablas atau ketinggalan sholat asar ataupun menjelang maghrib baru dilaksanakan. Nah, jadi orang yang mukmin yang kuat itu adalah diantaranya arghabun fis shalah was shaum wal adzkar. Senantiasa dia senang sekali, cinta sekali dalam mengamalkan sholat, mengamalkan shaum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da subuh ada zikir pagi. Ini merupakan ujian loh ya. Ba'da subuh ini untuk mengamalkan zikir pagi, ba'da sholat subuh, zikir sore, ba'da asar itu ujian. Ujian besar. Untuk apa? Ujian untuk kita. Apakah kita kuat duduk sebentar membaca rangkaian zikir pagi? Demikian juga ba'da asar, apakah kita siap untuk berkorban? Dan tidaklah ada satu pengorbanan dari kita, baik harta, waktu, tenaga yang itu kita kasihkan untuk Allah Subhanahu wa taala melainkan itu merupakan amal-amal yang Allah cintai. Kenapa orang yang berjihad di surah As-Saff tadi termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang berjihad itu dia telah memberikan jiwanya, sudah berikrarkan ini jiwa saya ya Allah untuk engkau. Dia telah jual jiwanya, dia telah jual hartanya, berikan Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tinggalkan kesenangan duniawi. Siapa orang yang tidak senang berkumpul dengan istri, dengan anak-anak? Siapa yang tidak tenang punya pekerjaan yang mapan? Tapi itu semua ditinggalkan untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui mana hati hamba yang ikhlas dalam berjihad, mana yang tidak. Jadi kenapa itu jihad itu Allah sukai, Allah cintai orang yang berjihad? Karena orang yang berjihad itu dia telah mengorbankan kesenangan duniawi dan mengorbankannya untuk dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sedang tidak ada di ardul jihad, maka ma'rokah kita, perangan kita saat ini adalah sesuai dengan tingkat keimanan kita masing-masing. Ba'da subuh kita korbankan sedikit waktu kita, rasa kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da asar juga demikian. Sekali lagi, tidak ada pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala melainkan akan Allah ganti dengan hal-hal yang tidak kita duga. Maka tadi bersabar di dalam berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersabar ba'da subuh membaca surah apa ayat kursi, sambung An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan rangkaian zikir pagi berikutnya. Demikian juga ba'da asar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu jamaah sekalian beberapa ciri-ciri orang-orang yang Allah cintai, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Berikutnya Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa yang tadi saya baca di dalam muqaddimah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa kulla amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kecintaanmu dan kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan aku mohon kepada Engkau setiap amalan yang mendekatkan aku kepada kecintaan kepadamu. Wallahu ta'ala ala masyarakat. Demikian yang bisa disampaikan.
Baik, teman-teman semua, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang akan bertanya? 1, 2, 3, oke, tidak ada. Baik, kita akhiri. Ada? Oke.
Tidak ada. Ada.
Boleh agak maju ke sini, enggak? Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya dan pertanyaannya. Yang saya tanyakan adalah orang yang bertaubat dan berhijrah, artinya berpindah dari keburukan menjadi kebaikan. Tapi ketika Allah tidak memberikan hidayahnya untuk orang yang selalu berbuat kesalahan itu untuk berhijrah atau bertaubat, apakah Allah akan memberikan hidayahnya dan baru Allah mencintainya? Atau orang tersebut tidak berhijrah dan tidak bertobat selama hidupnya, sehingga selama ia tidak diberikan hidayah, sehingga Allah tidak mencintai orang tersebut. Dapat dibahas pertanyaan Anda, Ustaz?
Bisa, bisa, insya Allah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa dipahami ya?
Ya, insya Allah.
Soalnya saya ada bingung. Terima kasih, Ustaz.
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masyaallah, barakallahu fikum. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi begini, hidayah itu pertama adalah dicari ya. Dan kadang-kadang memang hidayah itu tidak dicari tapi datang sendiri kepada kita. Ya. Sumber hidayah itu banyak. Satu, bisa lewat informasi dari teman. Yang kedua, sekarang zamannya medsos ya, kita baca media sosial, di grup WhatsApp, itu banyak ilmu-ilmu yang masuk ke gadget kita. Itu semuanya ilmu yang bersumber dari Quran dan hadis, itu semuanya hidayah. Kita lihat di papan informasi di masjid, ada tabligh akbar, ada pengajian di masjid mana, hari apa, tanggal berapa, itu hidayah. Ya, itu hidayah. Setiap ada ajakan-ajakan kebaikan yang kita ketahui secara langsung atau tidak langsung, itu adalah hidayah, itu adalah ilmu, itu hidayah. Nah, sikap kita terhadap hidayah itulah yang menentukan kepada kita untuk meraih hidayah berikutnya. Saya ulangi, sikap kita terhadap ajakan kebaikan dari orang lain, baik langsung atau tidak langsung, itu menentukan kita untuk mendapatkan hidayah berikutnya. Ketika saya menasihati seseorang, mari kita sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu punya keutamaan A, B, C, D. Dia tahu. Tapi kemudian dia tidak mengamalkan. Dia sudah dapat hidayah, dapat ilmu. Hidayah itu ilmu. Dia sudah dapat ilmu, dapat hidayah lewat informasi yang saya sampaikan. Tapi dia tidak mengamalkan. Ketika dia tidak mengamalkan, dia tidak akan mendapatkan hidayah taufik. Jadi yang ada pertama, ada hidayatul irsyad, ada hidayah itu taufik, bukan taufik hidayat ya. Ada hidayah itu taufik. Jadi
hidayah irsyad itu adalah petunjuk umum, ya, yang sangat umum, general. Tadi kita baca Quran, oh tahu ternyata wanita itu wajib berhijab. Wajib berhijab. Dia tahu hukum itu, dia tahu hidayah itu, tahu. Tapi dia tidak mengamalkannya, maka dia tidak dapat hidayah taufik namanya. Jadi intinya, ketika kita tahu sebuah ilmu, itu sebuah hidayah. Tapi ketika ilmu hidayah tersebut tidak kita amalkan, kita belum dapat hidayah taufik. Taufik itu dari kata wafaqo yuwafiqu taufiqan. Taufiqan itu kalau dibahasakan secara bebas, berjodoh gitu. Jadi taufik itu kalau dibahasakan secara bebas, berjodoh. Apa yang berjodoh? Antara ilmu dengan amal. Ilmunya tahu, oh ternyata sholat berjamaah itu punya keutamaan ini, lalu kita amalkan. Nah, pengamalan kita dari ilmu itu disebut hidayah taufik namanya. Bisa dipahami? Nah, ketika kita mengamalkan itu, berikutnya Allah akan memberikan kepada kita tambahan-tambahan hidayah berikutnya. Jadi begini, ikhwan akhwat sekalian, ketika kita mengamalkan satu amal salih, itu sama dengan kita sudah membuka sebuah pintu amal kebaikan, sebuah pintu yang ketika kita buka pintu amal soleh itu, maka di hadapan kita akan terbentang berbagai macam amal-amal soleh lainnya yang siap kita amalkan. Ketika kita mengamalkan sebuah amal soleh, di hadapan kita itu sama dengan membuka sebuah pintu amal soleh, mengamalkan sebuah amal soleh, maka ketika itu terbuka kita amalkan, maka akan terbuka pula di hadapan kita pintu-pintu amal soleh lainnya yang siap kita amalkan. Dan sebaliknya, ketika seorang mengamalkan sebuah maksiat, akan terbuka juga di hadapan dia berbagai maksiat-maksiat lainnya, maka langsung harus ditutup pintu maksiat tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, semoga bisa terjawab ya jawabannya. Demikian.
Oke, mungkin cukup ya bahasan kita pada malam hari ini. Ada yang mau disampaikan Ustaz?
Sudah cukup.
Cukup ya. Mungkin ini kan kalau misalnya tadi terkait zikir pagi dan petang, itu kan ada teman-teman juga yang nanya, kan sekarang ada masyarakat yang dalam bentuk buku yang kecil, yeah, dan juga yang di aplikasi gitu, yeah, ya. Itu semuanya bisa diamalkan, Sony, atau ada rekomendasi dari Ustaz yang bisa diamalkan?
Sekarang mungkin secara istilah banyak dikenal dengan kata al-masurat ya. Dalam kitab hadis sendiri itu disebutkan adalah zikir pagi dan sore, sama saja sebenarnya. Kemudian ada seorang ulama yang memberikan judul ma'al masurat kubro ya. Kalau dikatakan kubro berarti maksudnya lengkap gitu ya, lengkap. Ada juga yang masurat sugro artinya. Jadi dalam maksud kubro ini dicantumkan beragam zikir, baik dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis, yang di dalamnya memuat hadis yang sahih, ada juga yang hadis yang dhaif. Ada seorang ulama dari di Saudi, itu Al-Qahtani, ya Syekh Al-Qahtani, beliau juga menyusun satu kitab zikir pagi dan sore, dan yang beliau cantumkan hanya yang hadis yang berdasarkan hadis yang sahihnya saja. Ya. Anda kulihal, kedua-duanya ahsan, afdal, silakan untuk diamalkan. Ya, bagusnya nanti kalau membuka ataupun membeli buku-buku zikir pagi dan sore, itu ada yang keterangan hadisnya, sehingga kita jadi bertambah wawasan. Oh, yang ini mah hadisnya dhaif, oh yang ini mah hadisnya sahih gitu. Ya, karena berikutnya itu bisa berpengaruh dalam mengamalkan. Karena kadang-kadang ada orang yang saya mah tidak mau mengamalkan hadis yang dhaif misalkan, mau yang sahih aja, ada yang begitu. Untuk kehati-hatian dalam beramal. Tapi ada juga yang ini kan dalam fadhil amal, karena seluruh ulama hadis sepakat kalau hadis tersebut berbicara tentang fadhilul amal, itu boleh untuk dikerjakan, boleh diamalkan. Tapi kalau hadis dhaif berbicara tentang masalah tauhid, masalah akhirat, masalah akidah, itu tidak boleh diamalkan. Kalau hadisnya dhaif tentang akidah, tentang tauhid, tentang asma wa sifat, itu boleh. Tapi kalau hadis dhaif berbicara tentang keutamaan beramal, itu masih boleh untuk diamalkan. Maka zikir pagi dan sore yang sebahagian suka dicantumkan hadis sahih dhaifnya dicampur dengan sahih, insyaallah tidak mengapa, karena itu ada penjelasan daripada ulama bahwa hadis itu doanya masih boleh diamalkan selama berbicara tentang keutamaan beramal, dan zikir merupakan amal. Allahu a'lam bishawab.